ir aicinājums no Barikāžu muzeja vēlreiz visus fotogrāfus, īpaši profesionāļus, atrodat laiku, apskatieties savus arhīvus. Īpaši amatierus, kuriem varbūt ir 30 gadus atpakaļ vecas janvāra bildes, un mūs īpaši interesē, kas notika arī citās vietās, Kuldīgā, Liepājā, kur arī tika veidotas barikādes. Ļoti aicināt pārskatīt jūsu arhīvus un līdz 13. decembrim sūtīt uz e-pastu info@barikadas.lv. Un šīs bildes tiks nodotas arhīvā muzeja krājumā, būs pieejams nākotnē arī mūsu nākošajām paudzēm. Un viens no tādiem lieliem notikumiem, barikādēm 30 no 13. janvāra, būs lielformāta fotogrāfija izstāde. Un mēs gaidām tādas jaukas, negaidītas bildes, kuras tiktu lielā formātā izdrukātas un izvietotas šajā izstādē.